Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Magar mujhe Pakistan jana hai, jumhuriyat ki jadoo.
Protester og demonstrasjoner har rast i Frankrike den siste måneden. Den såkalte gule vestbevegelsen starter som et opprør mot høye drivstoffpriser og avgifter, men truer nå med å avspore presidentskapet til den unge Emmanuel Macron.
FNs nye migrasjonsavtale har skapt reaksjoner i deler av verden. Avtalen har som mål å redusere de negative aspektene ved migrasjon, men kritiske stemmer hevder at avtalen kan gå utover retten til nasjonal selvbestemmelse.
Årets Nobels fredspris har blitt beskrevet som en av de viktigste dette tiåret. Prisen gikk til Nadia Murad og doktor Denis Mukwege, som begge har vært profilerte forkjempere for å rette søkelyset mot seksuelle overgrep i krigssoner.
I dagens sending skal vi ta for oss noen av månedens mest aktuelle utenrikssaker. Med meg i studio har jeg Magnus Nordahl Røtnes og Eirik Reinersen. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og du lytter til utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Yes, velkommen tilbake til oss i utenriksmagasinet MIR. Og Magnus Røtnes, hva er det som har skjedd i Frankrike den siste måneden?
Det som har skjedd er at Emmanuel Macron, presidenten i Frankrike, har prøvd å innføre et av hans store valgløfter, som var å øke bensin- og dieselavgiftene, spesielt på diesel, for å gjøre Frankrike mer miljøvennlig og oppfordre til produksjon og bruk av mer miljøvennlige biler. Problemet med dette her er at disse satsene ble satt til et såpass høyt nivå at det har vært veldig problematisk for mange franskmenn, spesielt de som bor utenfor byene på landsbygda, og spesielt i nordøst Frankrike, som er det gamle industribeltet deres, hvor det er mange som sliter med arbeid og som er lavtlønnede. Og for dem så er det å ha en bil helt essensielt i hverdagen, med allerede høye bensinpriser, og så skal de økes enda mer. Jeg har hørt noen, altså dette er et ubekreftet rykte, men noen sammenligner det som norske priser, og for franskmenn så er det veldig vanskelig å svelge.
Ja, og nå har det jo vært såpass lenge at det begynner å nærme seg en måned, og det har jo vært over hele landet, selv om det kanskje mest er Paris som har fått oppmerksomheten, og det har jo vært dødsfall også. Og nå, senest på lørdag 8. desember, så deltok hele 125 000 personer i demonstrasjoner.
Det er det som har vært å nevne, at disse forslaget om å øke avgiftene har resultert i ganske store protester. Og det er jo, som Erik sier, det Frankrike, altså Paris, som har fått mest oppmerksomhet, men har vært i andre store byer som Lyon, blant annet, som er, og Bordeaux, som er de andre virkelig, virkelig store byene i Frankrike. Og greia er jo at dette her har utviklet seg fra å være en protest som handler om bensin, til å bli et slags opprør mot Macron, og et opprør mot byeliten, som mange franskmenn irriterer seg over. Rett og slett fordi det har blitt et så stort skille i levestandard og levevilkår mellom de som bor i byene og som har mange ressurser, og den jevnlige franskmannen som bor ute på landsbygda.
Og det er jo konsekvensene av dette her er jo store. Som nevnt i sted, det er dødsfall på begge sider. Både demonstranter og uskyldige har dødd. Over 1700 personer har blitt arrestert. Og dette er jo de største demonstrasjonene i Frankrike på flere år.
Det er faktisk flere tiår. Det må jo sies at franskmenn demonstrerer mye. Hver gang det har vært, altså de tre siste presidentene, som alle satt i 8 år, om jeg ikke husker helt feil, hadde slike store demonstrasjoner rettet mot seg når man skulle prøve å innføre flere reformer. Og Macron som president er veldig reformvillig og handlekraftig, spesielt på reformsiden, president. Og det faller ikke i god jord hos mange franskmenn, fordi de mener at, ja, forstår det med at man må bli mer miljøvennlig, men å bare slå på pungen til de som er fattigste, som allerede ikke er så spesielt begeistret av Emmanuel Macron, har jo vist seg å være ganske, ganske ille.
Kan man si at lederstilen til Emmanuel Macron har gjort dette bedre eller verre?
Jeg vil si at det har gjort det verre, men det er noe vi skal gå litt mer inn på etterpå, men Macron har blitt både av seg selv og andre blitt sammenlignet med den romerske guden Jupiter, hvor han sitter på toppen og troner overalt og har et ganske langt forhold, altså langt unna forhold mellom seg selv og den jevnlige franskmann på gata. Han oser av elitisme, som veldig mange irriterer seg over.
Er det riktig å si at Macron er de rikes president? Det er en beskyldning som har kommet fra grasrota ofte i disse bevegelsene.
Ja, altså, det som skjedde var jo i valget for 2 år siden, var det vel. Marine Le Pen hang med ganske lenge, og det ble jo forholdsvis jevnt. Og derfor er denne grasroten som du nevner, altså de som kanskje hadde stemt Trump i USA da, de er jo ikke sånn kjempefan av Macron, og de tar jo denne muligheten her som en mulighet da, til å fortsette å skape protester, skape problemer da, for Macron og resten av landet.
Når vi kommer tilbake, skal vi snakke litt om konsekvensene Gule Vest-opprøret har hatt for landet og området rundt.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Velkommen tilbake til Utenriksmagasinet MIR. I med meg i studio i dag har vi Magnus Nordahl Røtnes og Erik Reidarsen. Og Erik, hva slags konsekvenser ser man fra Gul Vest-opprøret i Frankrike?
Vel, det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er jo at demonstrasjonene fortsetter, selv om dette forslaget om høye drivstoffavgifter har blitt trukket ned. Og Macron har jo gått så langt, han sier han tar sin del av ansvaret, han kan akseptere at han har gjort feil, men dette fører jo til at han mister da litt legitimitet, han mister noe av den populariteten han kanskje hadde før valget. Og ja.
Problemet for Macron er at disse opptøyene har utviklet seg fra å bare handle om drivstoff til å handle om jeg vil tørre å påstå nesten et klasseopprør mot Emmanuel Macron. At de som ikke umiddelbart tjener på hans liberale reformer går ut og sier at nei, vet du hva, dette her går ikke, vi har behov for disse fordelene, for det er så dyrt å leve i Frankrike. Altså, det som er så spesielt med Frankrike er at selv om økonomien går bra, så er det mange franskmenn som sliter. For det er som regel byene som er de store pådragsgiverne, og det er der muligheten er, mens på landsbygda så er det utflytting, det er en stor urbanisering i Frankrike, det er mange som drar fra de gamle store fabrikkbyene i nordøst og like ved grensen til Tyskland og Belgia, og da er det mange som føler en viss irritasjon med at vi blir ikke hørt, våre klager på hvordan det egentlig er å leve i Frankrike blir ikke hørt, så dette her var den eneste utveien de hadde.
Donald Trump har jo naturligvis uttalt seg om dette, og han velger jo å skylde på Parisavtalen, som han selv ikke valgte å signere, og han sier da altså at han elsker Frankrike fordi protestantene angivelig skal ha ropt "We want Trump", og dermed da så han hjelper ikke akkurat til sin statslederkollega Macron.
Skal vært å nevne at det med at de ropte "We want Trump" egentlig ikke skjedde.
Ja, det er jo klassisk Trump å komme med løgner.
Men tilbake til disse gulvestprotestene. Hvilke konsekvenser har det hatt for Macron sitt presidentskap?
De konsekvensene som har umiddelbart kommet har jo vært at Macron har mistet mye ansikt. han har mistet en god del innflytelse, både innad i Frankrike og i resten av Europa. Det er verdt å nevne at all den innflytelsen Macron har i EU baserer seg på hvor bra de går i Frankrike. Lenge så var det mange franske presidenter som ikke klarte å utrette noe særlig i Europa, fordi de andre medlemslandene, og spesielt Tyskland, syntes at økonomien til Frankrike gikk for tregt. Det var ikke noe vekst, de hadde ikke noe innflytelse. Så når det er problemer på hjemmebane, så mister Macron innflytelse på bortebane. Og det er problematisk, for han har basert så mye av valgkampen sin og på retorikken, politikken sin, om å være en del av Europa, og har satset mye på å få fremgang på den europeiske banen, mens hjemme har han fått lite fremgang og mye motstand.
Ja, og det man også ser i Frankrike er at de har ikke en tradisjon for å kaste statsledere, sånn som ofte kan skje i andre land, men det kan fort være at her blir Macron spist opp og må til slutt gå av på grunn av blant annet disse protestene og den tydelige upopulariteten som har bygget seg opp nå over tid.
Det er jo mange krav som disse gullvestene har kommet med, blant annet å øke minstelønn, øke rettigheter, avskaffe og senke satsene, altså utgiftssatsene på bensin og diesel, ta pensjonsalderen ned til 60, og en del andre. Og nå har Macron innfridd det med å øke minstelønnen. Han hadde sagt at dette her skal staten dekke, altså minstelønnen i Frankrike skal øke med 100 euro i måneden, som da staten skal dekke. Og dette kommer til å gi en stor budsjettoverskridelse for Macron, som kommer til å få han til å havne i konflikt med Brussel og kommisjonen der.
Ja, og litt annet da, dette presset her har jo bare økt videre på grunn av nå har jo disse Black Bloc-gruppene begynt å være med i protestene. Og Black Bloc-grupper er jo grupper som ikke viser sin identitet, de går kun i svart, og derfor er de vanskelig å identifisere. Og det er jo ikke første gang det er ikke første gang de er med i protester da. For eksempel under G20-møtet i fjor var de veldig sterkt representert.
Det er interessant å påpeke at både Trump, som ses ut til å være veldig langt til høyre på den politiske aksen, og Black Bloc-grupper, som ofte assosieres med venstre-radikale kommunister og anarkister, også prøver å fange oppmerksomhet på grunn av disse protestene og si at ja, men dette er våre folk, dette her er mine meninger, og prøve å ta troverdigheten deres for å fremme sin egen agenda. Det synes jeg er meget interessant.
Når vi kommer tilbake, skal vi få høre en kommentar om de nyeste utviklingene i Brexit, laget av vår kjære medarbeider Snorre Vange.
Ordene som forlat Theresa Mays lapper ved en tale i The House of Commons, Storbritanniens parlament, var a deal that ensures a smooth exit from Brexit. Theresa May, hennes partifeller og parlamentet er i Brexit-kaos. Theresa May har prøvd å balansere på en fin linje mellom å få til en handelsavtale med den europeiske union og å levere en brexit til folket som ble uttrykt gjennom en folkeavstemning i 2016. Men dette har ikke vært enkelt for Theresa May, som nå ser ut av hodet under øksen. Ingen av representantene i The House of Commons, altså Storbritanniens parlament, står med Theresa Mays brexit-avtale. Det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland, et høyrekonservativt og sosialkonservativt parti, som er støttepartiet til det konservative, slik at May kan holde på makten, er heller ikke for hennes avtale. DUP har som et prinsipp at det ikke skal være noen som helst forskjellsbehandling mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Men dette kan ikke Theresa May og hennes regjering oppfylle, på grunn av The Good Friday Agreement, som sier at det ikke skal være noen som helst grense mellom Republikken Irland og Nord-Irland. Det vil si at Nord-Irland vil bli forskjellsbehandlet. DUP-leder Arlene Foster hadde ringt Theresa May den 10. desember med en klar og tydelig beskjed. The backstop must go. Arbeiderpartiet har satt opp et fempunktskriterium til en brexit-avtale for at de skal støtte Theresa May. Men disse punktene er uoppnåelige, og dermed har de ingen støtte fra Jeremy Corbyn og hans parti. Tiden begynner å renne ut for Theresa May og hennes parti. Hun må levere en avtale som flertallet av parlamentet støtter, altså 50% pluss 1, må stemme for hennes avtale. Hun kommer aldri til å få støtte fra DUP, fordi en slik avtale er umulig å få til på grunn av tidligere traktater og avtaler. Dermed må Theresa May klare å få støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet i Storbritannia, altså de representantene som er fra valgkretser som støttet brexit. Men disse er for få, fordi at det er interne splittelser innenfor hennes parti som ikke støtter henne. Du har altså pro-EU og the Brexiteers, som man kaller de. Nå skal Theresa May møte med den europeiske union igjen, men EUs domstol har nå sagt at Theresa May og de konservative kan gå tilbake på artikkel 50 og fortsatt være medlem i EU. EU-kommisjonen skal møtes igjen om hvordan de skal implementere denne avtalen, men også diskutere scenarioer hvor det ikke blir noen avtale. Theresa May vil prøve å omforhandle avtalen, men EU sier at dette er uakseptabelt. Avstemningen i parlamentet skulle egentlig tatt plass denne uken, men den har blitt utsatt, og opposisjonsleder Jeremy Corbyn har anklaget Theresa May for å kjøpe seg flere sjanser, og la til at hun måtte gå av hvis hun ikke fikk dette til. Theresa May er angrepet på flere sider. Henne egne partifeller, slik som Jacob Rees-Mogg, en brexiteer, har truet med å stille mistillitsforslag til Theresa May. Men også Arbeiderpartiet prøver å felle henne på grunn av hennes austerity-politikk, men også på grunn av brexit-politikk og på grunn av at Arbeiderpartiet vil også holde på makten. Prediksjonen er at Theresa May ikke vil få noen bedre avtale, og partiet hennes kommer til å være fortsatt misfornøyd, og hun kommer til å bli felt av enten sin egne partifeller eller bli felt av Arbeiderpartiet. Men vi her i Utenriksmagasinet MIR vil følge med videre på Theresa Mays veike og vaklende forhandlinger med parlamentet og EU.
MIR var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker Utenriksmagasinet MIR seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Yes. Erik Reidarsen, hva er det FNs nye migrasjonsavtale går ut på?
Altså, det her går jo på å stramme inn på innvandringspolitikk. Problemet er jo at det er veldig mange som mener at dette flertallet vil bety slutten for landenes særegenhet og fremtid. Dersom vi tillater masse immigrasjon fra land som verdier som er i strid med det massive flertallet i vårt land, så vil dette skape problemer for vårt land.
Greia med FNs migrasjonspakt eller migrasjonsavtale er jo å skape en felles forståelse og felles system og felles enighet om hvordan man skal behandle migranter. Det er ikke snakk om vanlige innvandrere eller flyktninger eller asylsøkere. Det er migranter. Og det er en gruppe mennesker som må dra rundt og prøve å søke seg jobber andre steder for å tjene til livets opphold. Så det er som regel antatt at dette er økonomiske migranter. Som regel kommer det fra sub-sahariske land, sørøst-asiatiske eller land fra Midtøsten. Det dette handler om også er å ha en viss respekt og mulighetsbygging for disse migrantene, slik at de kan bli behandlet på en fair og rettferdig måte. Det er det som er argumentasjonen til FN.
Ja, også på grunn av denne avtalen så har det jo vært veldig mange protester i flere land, blant annet i Norge også. Og det er jo hele 19 land som ikke har bestemt seg for å signere den. Kanskje litt flere enn det. Ja, 20. Israel for eksempel sa nylig. De nye bestevennene Trump og Bolsonaro har sagt nei. Latvia har sagt nei. Slovakia, mange EU-land. Så det er ganske splittet.
Men Magnus, hvorfor er denne avtalen så kontroversiell?
Det er kontroversiell fordi den kommer i en tid nå hvor migrasjon og innvandring er et veldig hett tema. Det er hot potato, som det heter på engelsk, og det er mange som er skeptiske og kritiske til det. Selv om denne avtalen ikke er juridisk bindende, den er bare politisk, er bare grunnlaget for politisk enighet, så er det mange som sier nei, dette her kommer til å bli bindende i fremtiden, vi kommer til å miste suvereniteten vår, dette her er ikke bra for oss. Så det er mange, blant annet mer høyre radikale partier og høyre populistiske partier, som har gått hardt ut og sagt at nei, vi vil ikke ha dette her.
Og dette kan jo, vi hadde jo en sending om høyrepopulismens fremgang, og denne avtalen kan jo fort føre til en ny bølge, som på lik linje som den vi hadde for et par år siden.
Dette her er i realiteten symbolpolitikk. Denne avtalen er jo ikke juridisk bindende. For å ta et eksempel, regjeringen her i Norge kan godkjenne den uten Stortinget, fordi det bare er politisk vedtak og ikke juridisk. Selv om partier i Norge og i utlandet vil si at nei, dette er ikke sånn vi kan gjøre det. Så derfor er det en god del stater som har sagt, selv om de har vært med på å forhandle frem avtalen, nei, vi vil ikke godkjenne den.
Ja, på grunn av det, som du sa, det er veldig mange land, inkludert Norge, hvor regjeringene også er splittet i forhandle, eller om vi skal, om det skal godtas da, denne avtalen. Og du kan også se at noen regjeringer sin tillit har blitt svekket av dette, blant annet i Belgia.
Ja, og det var det jeg skulle til å basere meg på. Det flamske nasjonalistpartiet som har vært med å gjøre at den liberale regjeringen i Belgia har hatt flertall, har trukket seg ut av regjeringen på grunn av uenighet med Belgia sin regjeringen i Belgias avgjørelse om å signere avtalen. Så det, selv om det ikke er så mye denne avtalen omfatter, og det har vært mange kompromisser for å gjøre at flest mulig stater anerkjenner den og støtter den, så er det fortsatt upopulært hos mange, spesielt da i Europa og vestlige stater.
Ja, på grunn av det er jo dette med at folk er jo redde, eller stater er jo redde for å signere den på grunn av konsekvensene på lik linje, ikke sant? På grunn av regjeringen kan fallet bli splittet på lik linje da som det som akkurat ble nevnt i Belgia, og derfor kan det være problematisk, og det er nok mye av grunnen til at det er såpass mange land som har bestemt seg for å boykotte, kan man vel si, avtalen.
Hvordan vil det påvirke avtalen at det er så mange land som trekker seg ut, tror dere?
Jeg vil si at ja, en del land har trukket seg ut. Det er noen geografiske områder, spesielt Østeuropa, hvor det er mange, en del regjeringer som er ledet av nasjonalister, og da USA og Brasil og Australia. Australia har hatt en lang debatt og intenst forhold med innvandring. Bolsonaro, som har kommet til makten i Brasil, ikke fan av det. Trump i USA, forståelig. Men det betyr at fortsatt nesten alle andre stater i verden har lyst til å signere avtalen, og det er, om jeg ikke husker helt feil, nærmere 170 stykker. Så det er, og det inkluderer da også Russland og Kina og India og nesten alle statene i, på det afrikanske kontinent, i Asia og resten av Vesteuropa, Latinamerika. Det er mange stater som fortsatt er villige til å signere den.
Når vi kommer tilbake, skal vi snakke om årets Nobels fredsprisutdeling.
Instance there are prejudices about the age at which people can begin a new career.
I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit my opponent's youth and inexperience.
Det er aldri for sent å lære noe nytt. Utenriksmagasinet MIR hører du mellom 11 og 12 hver fredag på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR, og med meg i studio i dag har vi Magnus Nordahl Rødtnes og Erik Reinersen. Og Magnus, hvem vant årets Nobels fredspris?
Det var to personer faktisk. Nå skal jeg bare passe på at jeg har navnet helt riktig. Det er Nadia Murad, som slik jeg forstår det kommer fra enten Syria eller Irak. Jeg glemte det akkurat nå. Og så den kongolesiske doktoren Denis Mukwege. Og de vant prisen for sitt fokus på kvinner og det som ofte skjer med at voldtekt blir brukt som et våpen i konflikter.
Ja, og i talen sin så sa jo Mukwege at nå føler han seg endelig ikke alene i kampen lenger. Nå har han endelig fått et skikkelig bevis på at folk i verden støtter han. Og litt av dette går jo på Han vil ikke at for eksempel elbilindustrien skal boykotte Kongo, eller den demokratiske republikken Kongo, på grunn av det er jo mange land som har sagt at de vurderer å legge sanksjoner, men han mener at disse selskapene skal bidra til mer bevisst utvinning da, av naturressursene, sånn at det kan komme flere til gode.
Litt tilbake til han. Hvem er Dr. Denis Mukwege, og hvorfor vant han Årets Nobels fredspris i år?
Han er en menneskerettighetsforkjemper og da en doktor, en akademiker i den demokratiske republikken Kongo, et land som har slitt med borgerkrig i mange tiår og sliter meget mye med at ressursene som blir tatt ut av landet, verdien fra de kommer ikke tilbake igjen. Det er mange fattige som, og også som slavearbeidere som jobber i gruver ved å utvinne kobolt og mange andre sjeldne mineraler som finnes som regel bare i Kongo, i regnskogen der, som da blir brukt i mobiler og elbiler i hele verden. Og det er problematisk hvordan de ressursene blir tatt ut av landet, befolkningen blir utnyttet av krigsherrer, og ressursene, altså verdien og ressursene, kommer ikke tilbake til landet.
Ja, og hvis vi går da litt over til Nadia Murad, hun da vokste opp som en landsbyjente i Ghana faktisk, men under dette folkemordet så mistet hun moren sin, 6 av søskene sine og flere av søskene sine barn. Og siden hun var så ung så visste hun jo ikke om disse konfliktene og drapene rundt omkring i verden. Og hun visste ikke at mennesker kunne begå sånne grufulle handlinger da, var det hun fortalte i sin tale. Hun forteller at drømmen hennes ble knust og på grunn av dette folkemordet, og i over 2 måneder så levde hun som en såkalt sexslave hos IS. Men nå i det siste da så har hun heldigvis kommet seg fri og har reist rundt i verden for å fortelle sin historie, som er mye av grunnen til at hun fikk denne fredsprisen.
Hvorfor tror dere fokuset har vært på seksuelle forbrytelser i krigføring i år?
For det er et tema som ofte blir litt tabubelagt. Når man tenker på krigføring, så tenker man jo på stridsvogner, bomber, soldater, krigsskip. Men man tenker ikke på de psykologiske traumene som kan oppstå ved krig, og man tenker veldig sjeldent på de konsekvensene når seiersherrene går rundt og plyndrer de stedene man har tatt over. Og vi ser spesielt med terrorgrupper at vold mot kvinner og voldtekt er et stort problem, rett og slett for at, som et våpen som de bruker for å utøve makt og terror.
Ja, og det, som du sa Magnus, så er du veldig tabelagt, Emma, men da er det veldig fint å vite at når det først blir tatt opp, så får det enorme oppmerksomhet. Og sånn, når dette fakkeltoget skulle gå i Oslo, så gikk de faktisk tomme for fakler, på grunn av det var så mange som stilte opp. Og ifølge da med kollega og Murad, så er dette første gang de har unnsluppet negative kommentarer, som igjen da viser hvor utrolig positivt det er at et slikt tema blir tatt opp.
Det må også sies at grunnen til at dette her er, altså, dette er en veldig viktig fredspris. Det er det ikke noe diskusjon om, men det som gjør det dessverre også litt grann til en av de viktigste dette tiåret, er fordi institusjonen rundt Nobels fredspris og Nobels instituttet her i Nobelkomiteen her i Norge har hatt en del kontroverser rundt seg og utdelt priser til temaer som ikke nødvendigvis har vært så viktige som dette her.
Når vi kommer tilbake, så skal vi ha månens spalte. Hva slags statsleder har dummet seg ut denne måneden?
I used the wrong words in the wrong way, and for that I apologize.
Of course I apologize if I've ever said anything that has been offensive.
I misled people, including even my wife.
Hvilke statsledere har dummet seg ut nå?
Yes, vi er da tilbake her i Utenriksmagasinet MIR, og det er tid for vår månedlige spalte. Hvilken statsleder har dummet seg ut nå? Og vi kan vel bare begynne med Frankrikes store sønn, solguden Macron.
Ja, vi har jo dette, vi har allerede diskutert litt tidligere i dag andre ting han har gjort feil, men jeg tror det er du som har notatene på akkurat det, Magnus.
Det er det. Altså, Emmanuel Macron har jo dessverre bæsjet litt grann på leggen her ved at han har vist seg fram på en sånn måte at protester med 100,000 av mennesker har vart en måned. De har skapt enormt store problemer for Frankrikes økonomi, fordi julehandelen i Paris har gått ned med, om jeg ikke husker feil, 20%. Og det er ganske, ganske mye penger når folk ikke tør å gå ut i gatene i Frankrike om helgene. Så Macron sliter litt grann på hjemmebane her, som vi sa tidligere i sendingen, at han som Jupiter, solguden, har hatt et så... Jeg har hatt et sånt forhold som er så langt fra den jævlige franskmann. Det er jo enormt problematisk.
Ja, hvis vi går litt tilbake til G20-møtet som vi hadde sending om forrige uke. Nå vet ikke med dere, men jeg er veldig glad i memes. Og vi fikk jo en ny meme basert på det da. Når Mohammed bin Salman og Putin erklærte sin, ikke kjærlighet for hverandre, men de hadde jo denne high-fiven sin, og så kan du se Trump stå i bakgrunnen og ser liksom nesten litt misunnelig på de, og det er veldig sånn, ja, veldig bra meme.
Yes, så Putin og Mohammed bin Salman, journalistmorderen, har blitt buddies?
Ja, det virker sånn. Ja, kanskje ikke mordet passer på denne samtalen i denne spalten her, men Theresa May har jo også dreit seg ut, ikke bare en gang. Det er veldig gøy, hun skulle møte Angela Merkel angående Brexit, naturligvis. Og hun kom seg ikke ut av bilen. Hun satt helt fast i bilen, og det kom jo masse tweets med at hun egentlig, she didn't want to leave. She really wants to remain, but she can't just leave.
Et annet problem, det er et sitat fra Michael Gove, en annen konservativ politiker som for et par år siden assosierte det med å forlate EU som å sitte i en bil og ikke klare å få opp døra. Så det var ufattelig, ufattelig uheldig sammenheng. Men stakkars Theresa May, hun, jeg er ikke enig i mye av det hun gjør, men jeg synes synd på kvinnen når
hun dame, har fått gjennomgå.
Hun har det, og at hun har holdt ut så lenge som hun har gjort nå er jo ganske imponerende, men hun blir jo parodiert uten like her, både hun og nasjonen Storbritannia, men hun får jo virkelig føle på kroppen. Det er en video fra et sveitsisk talkshow, en sånn alla type Skavlan, slik jeg forstår det, som sa at, ja, så flott, dere er endelig fri fra EU, la oss danne vår egen union. Den europeiske unionen for ikke-medlemmer av den europeiske unionen. Altså, de blir jo så latterliggjort hele tiden, og det er jo Theresa May som leder dette her, og har mange politikere i sitt eget parti som ikke støtter henne, mange politikere i opposisjonen som ikke støtter henne. Hun har, altså, det er fra så mange fronter at det er imponerende at hun har holdt ut så lenge som hun har.
Jeg ser for meg at stressnivået til Theresa May er skyhøyt, og har vært det ganske lenge nå.
Ja, når vi først snakker om Theresa May og videoer, den beste utenrikspolitiske videoen jeg har sett på veldig lenge er Gollum selv, Andy Serkis, som parodierer Theresa May. Og han ligner jo litt på en utslitt Theresa May i akkurat den videoen. Så jeg anbefaler veldig at alle søker opp Andy Serkis, Theresa May, fordi da får du en veldig god latter, altså.
Og det bare understreker hvor mye hun og Storbritannia blir latterliggjort til daglig.
Yes. Vel, når vi
kommer... Men vent, Jakob.
Har du mer?
Har det skjedd noe i Sverige?
Jeg hadde det egentlig.
Nei, det har ikke skjedd noe i Sverige.
Nei, det har ikke skjedd noe mer.
Man har ikke klart å stable en regjering på beina fortsatt.
Nei, Löfven, den sittende statsministeren som har prøvd et par ganger nå, har ikke klart det.
Ja. Vel, følg med videre på Utenriksmagasinet MIR. Kanskje det skjer noe i Sverige i fremtiden.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.
I dagens sending av Utenriksmagasinet MIR har vi gått inn på de gule vesters opprør i Frankrike og hva det vil ha å si for den unge presidenten Emmanuel Macron. Videre prater vi om FNs migrasjonspakt og hvem som vant årets Nobels fredspris. Med meg i studio har vi vår kjære programsjef Magnus Nordahl Rødtnes og medarbeider Erik Reidarsen. Kommentaren ble laget av Snorre Vange og produsent ved Amund Engelbrektsen. Mitt navn er Jakob Kirkholt, og du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen. Følg med videre, vi kommer til å ha avvekslingssendinger i løpet av jula, og neste år er vi tilbake med et nytt repertoar av spennende utenriksdekning.